Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomdan muhim o'rin egallagan Havariy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havariy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Rimliklarga maktubning boshidayoq Havariy Pavlus xushxabarni Hazrat Isoni dunyoga kelishdan oldin bashorat qilinganligi haqida ishora qiladi. Ushbu bashorat albatta eski ahdda Xudo tomonidan odamzodga va'da qilingan edi. Aynan muqaddas yozuvlarda Xudo bir necha payg'ambarlari orqali o'zining buyuk najot rejasini ma'lum qilgan edi. Esingizda bo'lsa, Emmaus yo'lida Hazrat Iso ikki shogird bilan gaplashib ketadi. U yerdagi ajoyib suhbatda Hazrat Iso Muso payg'ambardan boshlab barcha payg'ambarlar u haqida yozib qoldirishgani haqida aytadi. Chindan ham, Hazrat Isoning o'zi eski ahd kitoblarida qanday muhim o'rin egallaganini juda yaxshi bilar edi. Eski ahd kitoblarini o'qigan ekanmiz, biz ham u yerda najotkorning kelishi haqida aniq ko'rsatmalar borligini ko'rsak bo'ladi. Eski ahdni sinchiklab o'qir ekansiz, u yerda kimdir kelishi kerakligi haqidagi tuyg'ularni sezasiz. Barcha kalom payg'ambarlari u haqda aytadi. Barcha qurbonliklar buyuk najotkorga ishora qiladi. Odamlarning umidlari aynan kelishi kerak bo'lgan va Xudo tomonidan va'da qilingan najotkorga qaratilganini ko'rish mumkin. So'ng yangi ahd bizga Baytlahim shahrining yonida podalarga qarayotgan cho'ponlarga farishta zohir bo'lib, ularga umid qo'shig'ini aytadi. O'sha yurtda cho'ponlar bor edi. Ular tunda suruvlarini poylab dalada tunar edilar. To'satdan Xudovonning farishtasi ularning oldida paydo bo'ldi va ilohiy nur ularning ko'zlarini qamashtirdi. Bu dahshat cho'ponlarni vahimaga soldi. Qo'rqmanglar, dedi ularga farishta. Men sizlarga el xalqni cheksiz quvontirajak xushxabarni keltirdim. Bugun Davudlar shahrida sizlar uchun xaloskor tug'ildi. U Rabbimiz Masihdir. Mana sizlarga uning belgisi. Yurgaklangan oxurda yotgan chaqaloqni topasizlar. Birdaniga farishta yonida lak-lak samoviy qo'shinlar bo'y ko'rsatdi. Ular Xudoga hamdu sano aytishardi. Samodagi Xudoga hurmatu izzat, yerdagi bandalarga tinchlik va marhamat. Farishtalar ular oldidan osmonga ko'tarilgan zamon cho'ponlar o'zaro so'z qotdilar. Qani kelinglar, Baytlahimga borib, Xudovand bizga bildirgan bu voqeani ko'raylik. Ular yugura borishib, Maryam, Yusuf va oxirda yotgan chaqaloqni topdilar. Ko'rishiboq chaqaloq haqida o'zlariga aytilgan bashoratni so'zlardilar. Hamma eshitganlar cho'ponlarning gapiga juda hayron bo'lishdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Oxiri cho'ponlar biz hamma narsani aynan aytilganidek topdik deb eshitib ko'rganlari uchun Xudoga hamdu sano o'qib qaytdilar. Xudoning va'da qilingan najotkori dunyoga kelgan edi. 100 yillar mobaynida payg'ambarlar orqali Xudo bashorat qilib kelgan insoniyat umidi olamga kelgan edi. Shuning uchun Havariy Pavlus Rimliklarga yo'llagan maktubida aynan Hazrat Isoni Xudo tomonidan va'da qilingan najot qo'zisi ekanini bizga aytadi. Barcha muqaddas bitiklar aynan Hazrat Isoning odamzod uchun qiladigan qurbonligi haqida so'zlagan. Biz bilan qoling. Yana efir orqali uchrashguncha xayr.